ngambo ya mukili lelo na vio walingala lula kala Amerika
wuto Washington DC
Ngunga ya nzanga ya moko sima na nzanga awa na Washington na ifaito liko peza vino sangu ya mukili ya lelo Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa mataji Brazzaville pe Luanda pe 19h tungunga ya 19 ya zumi na libwa na mwile Niso ya ekolo Congo Demokratika mpoko ilamu na bilo banso pe buye malamu na sango ya mukili ya lelo na lola kala Amerika utu Washington DC Fatuma Kalala na Robert Lewis bazali kosunga biso kukomisela bino sango eye na nzela ya masini sango eye pesa meli bino na lisungi ya Marius Munga na lilo elobeli eye edi isango wuto Washington DC na sango ya mokili ya lelo Bitumba bingalaki lisusu lelo na ruturu na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratika Conseil ya sécurité ya ONU epameli ba M23
ko landana na oyo biso zali koyoka pe na oyo bazali kobenga biso bafandi na mboka kilakisami ete munguna ya kimia asili kokota kati na mboka
ni salami ya bukingi Mokambi ya etuka ya chopa chopo lokola pe société civile bakebisi na bokumi ya ba ADF na etuka eye Wutu libandela ya mposo carburant ekomi mpasi na Kinshasa mituka mitundi molongo na ba station service
Ça fait presque 4 heures du temps depuis le salarié. Batango va te faire pompe moko. On va te faire des pompes à servir, baninga rien. Entre temps, bataba bidon. Baso so so bidon wa boko, bato kininamo. Finalement.
Mobumoko uto volkani rangongo etumbuka ki ekoki mingi na bayi bakimaki butumbuki boye bazali kaka na mpasi na esika batiama
to tinda ki baninga na biso ba responsable ya ma organisation ya société civile ya bonne gouvernance pa kende na ba mangomba bayi disabato ete toye bande nini ya ko vivre na volkan
Na ilaka na biso lokole ya lilo, Marius Munga azungeli lisusu lisolo ya betaki na Langanzembo, Emilia alias de Mingongo na chroniqueur ya musique Marc Tabou po Itali Mindule ya Wenge Musica tout terrain 4x4 le 30 juin na Kinshasa si manabo kaboni na yango mibu tukumi bali na ndambo mileki. Kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga. Bitumba bingali lisusu makasi lelo kati na basimba minduki ya M23 na ba FARDC basimba minduki baye bakoteli ba FARDC mingi mingi na mboka Kibumba territoire ya Nyiragongo pe Nzinga Nzinga ya Chanzu pe Kanombe na territoire ya Rutshuru province ya Nord Kivu kolanda bafandi ya bisika biye lingomba ya batomboki ya M23 emekaki kozwa lisusu bangomba nzike ya Chanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru e babungisaki sima ya bitumba mikolo misato miliki bafandi batatoli lisusu ete bitumba bisusu bizali kosalema na Kanombe na territoire ya Rutshuru pene na bakilometre zomi ya Rumangabo pe bafandi ya Bunagana bazali kobanga makasi kulanda lokito ya masasi pe bayike na kati na bango bakimi wa mboka na bango Kanombe na Nyesisi pe bazali kokene na ngambo ya Rugari to Rutshuru centre bitumba biye bimonani pe na Mwaro na territoire ya Nyiragongo bafandi babakisi ete basimba minduki baye bazali kokende na nzela ya Buhumba pene na engumba Goma pe mituka mike mikangami na ngambo ya Kibati Conseil ya sécurité ya ONU et pameli bozongi ya bitumba na est ya RDC kati na basimba minduki ya M23 na mapinga ma FARDC. Na liye bisibab misi lobi, ONU esepeli na ndenge ba FARDC na lisungi ya MONUSCO bazali kosala manso pona kosisa bitumba na basimba minduki baye. Conseil ya sécurité ya ONU esengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique basala noki noki buluki luki mpe kozwa mokano ya kosambisa bato baye bazali kosala bitumba eye mpe basepeli makasi na baye batiaki maboko na bango na mukanda mwaboyokani mpona kimya bokengi pe mpona kusilisa mangomba ya basimba mandoki baye bazali na est ya RDC bakonzi ya bikolo bya Afrika bakutani lelo na Malabo na ekolo Guinée Équatoriale mpona mayangani mibale ya Union Africaine kobanda mokolo mwa lelo le 25 mai kino le 28 mai ozali koya na solo na bango makozala mingi mingi na matali terrorisme mpe mbongwana ya bokambi na bikolo ya Afrika pona kobundisa bozi bokonzi na makasi na matali bobundisi terrorisme na Afrika bosengeli koeba ete ekolo Congo démocratique ezali na lisanga ya molongo pona botelemeli badongolo miso balingomba ya Daesh e ezali na kati ya bikolo biike. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique oyo esengelaki azala na masolo mango akani kokende lisusu te pona kolandela mayemazali koleka kati na basimba minduki ya lingomba M23 pe ba FARDC na est ya ekolo Congo démocratique. Ekozala nde vice-ministre ya mambi ya bapaya na baninga baye ya intérieur pe ministre affaires humaines pe ya coopération sous-régionale nde bakolakisa elongi ya RDC na masolo mana. Makita maye mazali kosalema lelo mokolo mwa le 25 mai Moponami mpona kokundola bobandi ya Organisation de l'Unité Africaine et ebandaka le 25 mai 1963. Bato koleka nkama yoko ba monani kozala na bokono ya Kituntu na zone ya santé ya Ruzizi na territoire ya Uvira na province ya Sud Kivu et lobi bayi bokolongono ya bisika biye. Kolanda maloba ma Jérôme Bato Kwisi Mourigo mokambi ya ba infirmier ya zone de santé ya Ruzizi bokono boye bosili koboma bato misato. Société civile na ngambo na yango emoni ete mabota ebele basi bazwami na bokono boye sakoli André Biadunia, coordonnateur de la société civile congolaise ya Uvira. Motango ya bato baye bamonani na bokono boye, mobakisami na bato basusu koleka tuku mitano baye bamonana kina yango mikolo mileki na zone de santé ya Shabunda eleki kaka mwa baposo. Nangambo na yango, division provinciale ya santé sakoli ete ezali koyekola na bokengi mpe kotala lolenge kani bakoki kosilisa bokono boye. Awa na États-Unis, bato tuku mibale na moko babomami na kati na bango bana zomi na libwa mpe mikolo mibale na masasi na etelo ya katikati na eta ya Texas lobi mokolo mwa mibale moleki. Bayekoli koleka zomi na mibale baye bazoki bazali na ina na lopitalo. Moto oyo abomi bato na masasi ayebani na nkombo ya Salvador Ramos oyo azalaki na mibu zomi na mwambe akufaki mpe na bobomami boye. Masasi maye mabetami na etelo ya ebandeli ya Rob e ezali na bana kelasi koleka nkama motoba pe mingi na kasi na bango bazali na mibu kati na mitano pe zomi na moko. Bobo miboye bozali ya koleka makasi na etelo awa na États-Unis na mibu miyemileki. Polisi ya eta eye ezali kokoba koluka luka pona kuyeba eloko nini etindaki elenge oyo aboma bato baye. Mokambi ya OMS alaki kobundisa mobulu na kosangisa nzoto na makasi nsima bofundami ya basali ya OMS kozwa basi na makasi na ekolo Congo démocratique na eleko ya bokono ya Ebola na mobu 2018 kino mobu 2020. Nsima na bosengi bolimbisi na baye bazwaki mpasi mpona mayemaleka, Dr. Tedros Adhanom alaki ete akotia mayele maye mpo ete bolukiluki bosalema mpo ete baye basalaki makambo maye bazwa etumbu esengeli.
Matendo mingi Marius Munga na sango e na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na lolaka la Amerika. Salam ya bokengi, mokambi ya ituka ya chopo lokola pe société civile ba kebisi na bokomi ya batomboki ya ba ADF na ituka eye tulanda sango yango utu Kisangani na Jean-Claude Fundi Asumani.
Engumba Kisangani okati ya bobangi pona bokoti ya basimba mandoki ADF nalu. Société civile etuka ya chopo esengi na population kozala angele.
Bafandi engumba ya Kisangani ete bafungola miso pamba te ko landana na oyo biso zali koyoka pe na o bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete munguna ya kimia asili kokota kati na mboka. Kofungola miso otali koloba na bango elingi koloba nini kosala effort koyeba nani azali pembeni na yo, nani oyo aye kofanda pembeni na yo afanda kawana tote po elakisami uta mikolo eti koleka ete banguna to bato yo balingi bati ya ingumba kati na kwakoso basili kubile makati kati na biso.
Ungambo ya ye Maurice Abibu Sakapela mokambi etuka ya chopo pona mikolo asakoli ete baibo kengi ba mikotizi penza na bolukiluki pona kutia maboko na banguna ewana.
Le service a tiré au fond une alerte. Il y aurait des infiltrés à travers la ville de Kisangani avec la plume assise de la pierre de l'Itourie qui prennent partiellement d'assaut à la forêt. Et on s'est même rappelé de quelques éléments de service Mosedi. Et il y a un ordre opérationnel qui est déjà
pour essayer de mettre hors d'état de nuire des personnes qui veulent troubler la Turquie.
Basimba Mandoki ya ekolo Uganda toba ADF bapusi na bobomi bato obituka ya Nord Kivu pe Ituri. Sikawa, population ya Mambasa ezali kokima pe basusu bakomi o territoire ya Bafwasende na etuka ya Chopo. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matendo mingi Jean-Claude Fundi asumani uto Kisangani. Uto libandela ya mposo carburant e komipasi na Kinshasa engumba mokonja ekolo Kongo Demokratike mituka mitundi molongo na bastation service mingi sango yango epese milibiso na Nathalie Sekabuoro Tolanda.
Loko alobi loleki lelo lisusu bastation ebele ya Kinshasa etondisani penza na mituka mpona koluka carburant eye ekomi penza mpasi makasi lokola awa na station engine ya balabala lukusa na ngambo ya centre culturel américain mituka misali milongo milai mpona kozela kaka kozwa petololo bakumi mituka mingi batali siete baumeli mpenza mpe bazali kosenga na mbula matari kozwa mikano malamu teo kabango.
Ça fait presque 4 heures du temps depuis notre salier. Bah, tu as un pompe moko. On est à des pompes à servir, bah, n'y a rien. Entre temps, bah, tu as un bidon. Bah, tu as un bidon, bah, tu as un bidon. Finalement, on va faire une voie normale. Tu as un bidon, bah, tu as un bidon. Oh, tu as une sécurité, bah, créer une ligne, bah, ça, tu as une ligne. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de faire
des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de
faire des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Nous sommes capables de faire des faillances. Depuis dimanche, nous avons eu ma joute en station, ma joute de mon arrêté.
Pour la bataille, je suis en colo. Bazali kole la pambate, makamo mango, makomi si botamboli na mutuka mpasi mpe bakumi mituka bakomi kosala ba demi terrain toyo kabatamboli makolo baike.
En tout cas transport eza pasi na tongo nga na utaka na matadikibala eza ki pasi pona nga na nzwamba moko yupen pona bande ko se dirige na centre ville babeleli zape e moko wenze. Ensuite, à partir à Kuna Bozi bus mususu, mais embouteillage est zate et l'eau côté zélé zapolele. Et donc, tout moni que situation dans la cas station s'est répercutée. Na bakumbi mituka na banzela et transport et comme il passe les autres tindes à Bangoba, ça la bademi terrain.
Na outa rangile s'intéresse. Na sala la galerie présidentielle, vous allez au foot à la quartier un boulevard 1500 francs. Mais le comme 3000 francs. Au titouan, nous sommes ici dans 500, 3000 francs. Donc, ça ne va pas.
Nangambo ya bakumbi mituka, bandimi samiyete, bazali kosala demi terrain, pambate, batatoliete, bazali koluka kosala ata mwa benefice na mosana bango, pambate carburant ezali konyoko la bango.
Indépendamment na volonté na mispa se kadwe zo fana mukie. Sikoko travaille ngo bien te ko bimisa benefice na ngote, parce que tosala ne commerce ya carburant, somi ko carburant na zo ko teka on prend pe rendement na ngo, ko na opesa partout na openga na otika na ngo polo bina bima na onsu.
Demi terre zo min po carburant pe komi passe ko kote na station ko sala ke msu bana 5 ans, ça dit 7 terre zo carburant. Po ti 18 ans a ko sa fixement aux amo passe. Et puis que ça, le roi, mettez dans la ville, à l'ouest, c'est comme pomme à tête, pomme à tête. À fois que Kingastani, Talaraba de Mitterrand, cause de la nuit, c'est ça, Namakabouana.
Pour son moleki, ministre Yamami Mapetololo, à l'imbola qui était, Manso Mazali Kosa, à Mampo, carburant et Zangate. À Zaki Nangola, Pé à la Kakiete, Masu à Mami Mapetololo, Makoko en Ponso Moye, pour la copé sa Petololo Namboka. Na libanda ya mikro, moko ya basali ya enjene, atatoli ete, solon penza mikakatano mizali, pona kozwa karabiran pambate, petololo ekomi mpasi na mokili, kasi, bazali kozela masuwa maike, makoma, pona makamu mazonga malamu. Natalise Kabuoro Simu Rabie, pona Veo Afrique Kinshasa.
Matono mingi, Natalise Kabuoro. Mobu moko mouti kokoka, Utu vulkani Ragongo etomboka ki na Nokivu mingi na bayeba kima ki botumbo ki boye bazalika ka na mpasi kino sika bisika batiama. Fiston ise mwami akitaki na esika yango tulanda.
Na pokwa ya mkolo yango, volkani Ragongo elakaka mtumokote mpe etomboka ka. Na kumingi emelamaka na potopoto ya moto, mpe bato bapalanganaki mutuna ngamu na ye. Mabote bele ebungisa bana, awa tozwami sika na siti ya Kaembe na teritora ya Nyiragongo, kotala baibabungisa biloko bia bango, kasikino lelo mpati ezingeli bango, mpe bazali kolala libanda. Nzala, ezali kobeta bana mpe bakolo. Bilenge basi bakomi ko mipesa na mi Bali, pwete bazwa lipa. Bonor mayele, moko ya bakambi ya sika eye, alimwela biso ete na mobu mwoye mokoki batuzomi bakufa kina nzalampe bokono bobo soto na siti eye. Toyo ka bonor mayele.
Basi listele vrema bazonyo kwa mafaske asistansi zate. Apre inane tomoni ba difikilite ebele. Bana ba batangite, ba para, baza divize, maladi ebele na bamoro batu ebele bakufa bana sisi bakufaki na mibale mine bakufaki na siti ya Kaembe na lave batu 8 personnes bakufaki na lave lors de l'éruption volcanique. Alors lelo vraiment tomoni chestete ya autorité na biso na gouvernement ya Congo lelo tomoni basinistre bazai papier ba mususu bazo construire na lave mususu na site transitoire Kaembe nazo senga ba autorité pour que bazwa décision moko soki ba bazana moyen ya kwasiste basinistre te zongi sabango esika bazalaki avant bato azosa la débrayage ba bafie mususu bazosa la kilumba pour que balia fie de 12 à 17 ans bazosa la stérilité sexuelle à part cela les autres commandes birere
Etienne Kambale mokambi ya société civile la bonne gouvernance ya tout ganor ki vous alobiete esengeli mbula matari esunga bai babungisa biloko bia bango nsima ya kobonisa bai babungisa manso na moto alobaki na bango ete esengeli bato bandi maete ngomba ya moto ekozala kaka wana mpe esengeli kozala ekenge tozaki maloba ma Etienne Kambale
to tinda ki banina na biso ba responsable ya ma organisation ya société civile ya bonne gouvernance pa kende namba mangomba bae di sabato ete toye bande nini ya ko vivre na volcan nenge nini toko sala soki to nini to investi to lobaki ke avant eruption il faut bae ba ete soki eruption eliye banda il faut kolande la ka communication nyos oyo bakondi bakoloba bona kokwana tolande lango soki unyo kende ifombe madilo ko ebelete soki mutuka unyo kende na mutuka
observatoire volcanologique de Goma OVG na mokuse na nzela ya mokambi nango na maimatali zebi ntope directeur scientifique Celestin Kasereka Mainda alobi nsima ya mobumoko wuta ngomba etomboka eloko ya kobanga ezali te mpwete bazala biloko ya mosala bie bizali kosunga bango kolandela ngomba eye malamu mpe ntango inso kasi apesi toli na bayimboka pwete bami batela na bokono boye bokoki kobimela na milinga ya ngomba ya moto bato baike baendaku na bango ezigisama na moto bakomi kotunga na mabaya misusu basaleli babasha likolo ya mabanga ya moto atako bakonzi bapekisa bango balobi ete balemi na mpasi basengi lisungi na mbula matari mpe bato ya motema malamu wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka l'Amerika.
Matendo mingi Fiston Isemwami. Na linaka na biso lokole Marius Munga zongeli lisolo abetaki na Langanzembo Emilia Lias de Mingongo na konukeur ya musique Marc Tabupu Itali Minduli ya Wenge Musique à tout terrain 4x4 le 30 juin na Kinshasa si manabuka mwenye na bango mibu tukumi bali na ndambo tolanda yangwawa.
Mote Marius Munga à partir des États-Unis.
Vous allez à Kinshasa et longo na baninga na yo pour nous préparer concert wana. Sentiment na yo na minute où que binonyo se bosse ensemble pour bêter l'eau quoi les amis.
Tu vois,
c'est
un moment de basket. Et c'est à la raison du baninga, ça fait 25 ans après la dislocation que beaucoup de la soubo. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Les gens toujours aimé passer. Ça s'est passé beaucoup de choses, ma maladie, ma souffrance, ma fouille, et bien,
bien, oui, toujours déjà ambiance, il y a bah instrument, tout ce qui bouge, mais c'est notre mazur en pleine répétition. Mon petit bisou temps, il y a combien d'années solo? Alors, Vanzembo, bozo ça là, concert en quoi vous allez nengi? Est-ce que vous allez Vanzembo à Kala ou bien bozo prévoir que ça l'appelle Vanzembo Sika?
Vanzembo Sika, et voilà après concert Oyo, des concerts Oyo, il y a les temps là, il y a les 9 juillet.
Alors, tu as dit que Wenge Musica.
Très bien, merci beaucoup.
Nous allons dans la préparatif qui a groupe de musique à Maisomère, tout terrain 4x4, Baye, Bouyebi, Bazali Kobongama, pour la concert na Bango, il y a mon aîné, Oyeko Salé na Bongo, le 30 juin, na Kinshasa, ba musicien Baike, et ba outil Bistika na Bistika, pour la Kouya, Kostangana, na concert Eye, il y a mon aîné, Oyo, Simamibou Zomi, na Mitano, Bakutani Lissousou, pour la Kosepi, ça va y banso, ba sepe la kara Bango. Tant que Bazalaka, Wenge Musique à tout terrain 4x4. Ezali Bongo, va préparatif, il y a groupe Wenge Musique à tout terrain 4x4, bah, Ezali ko Bongama, pona ko beta concert moko, il y a mon aîné, et ko salema Bongo, le 30 juin, il y a Mobu Moye. Merci Mingi, Emeli Alias, toko tika la kaka na Kinshasa, et pay wapi, toko benga, mopandi sango mon aîné, ya makambo, ma imatali nindoule, Saint-Marc Tabou, pona ko pesabiso makanisme aye, nandenge, concert eye, Ezali ko lenge lama. Saint-Marc Tabou, mbote na yo?
Mbote.
Saint-Marc, yom tozana katia organisation na en tant que mopanzi sango yebi expérience ya wenge ozana expérience na ba wenge nyonso observer bango bi on talindenge bazali ko bongo pona concert oyo eloko nini o moni e beti na misu
eloko ali bonso na moni ezali sincérité ya réconciliation na bango ya bosangani bazana sincérité. Et puis, le roi a mis balé, ils allaient volontaires pour réussir et le coucou. Alors, beaucoup pensaient que, musique est là, le roi la balle. Et ce qui a, j'ai poussé ni, ma mingue, va la cause à la bonne équipe. Mais c'est sûr, étonnement, la piso équipe, il y a au moins que, ba artiste lokola ba makaba ba mokalia bazali na na misapi PTP bazali ko déchiffrer ba nzembo yo ba sala par exemple pour la makaba ya 34 ans le monsieur asa atikali o ba bengaka excellent ordinateur 148 mémoire de ba ko benga e parce que j'ai été à ko déchiffrer biloko nyonso azali ko pesa la bande konaye et on sent vraiment que le talent est sali
bano lobi pona ba instrumentiste et kasi pona ba yembi bango mibu et mati hein ba komo mikolo est-ce que baza toujours na même voix toujours exemple ya ya Werrason na JB est-ce que baza ils sont en mesure ya koyemba banze mona bango akala
en tout cas pour da Werrason JB je crois que par contre il faut tout ça bon à part parce que balobaka entraînement ya moine ça la que pas ba kolisa musique koyemba na bango to ba talon na bango JB na Werra bazali artiste musicien chanteur actif ou baza encore en activité. La preuve en est que ma pète à la semaine nyonso, ma répète à la semaine nyonso, en tout cas, côté wana tolongo la bango, parce que vraiment, bazali vraiment très actif. Mais pour le reste, la sistaki, la répétition, la moni, bazali, le seul problème, bazali, bazali, bazo kabo la bavoie pour le moment. La solo la qui l'an de pour les médias, ou outi kozo siko, il y a ça qui basali la répétition moko à 8 clo kaka ya ba chanteur pour que ba déchiffrer ba voix ni surtout parce que ça là na époque wana et puis na ba texte ya ba nzembo mususu mike mike ba komi ko ba bunga ki mo mke mke ba nzembo ze pele na wenge il fallait ba kanga yango mais concernant ba voix na bango ba voix ezali peut-être un jour likambo ya souffle l'ambiance ya o ya koyemba ba heure et pele et tout wana tu évite ce qui est posé problème mais Amadou Diaby na Massa Musique ba pesa ka bango ba séance ya fitness ya kima mwambangu ya kubeta mwa sac de box ya kosala mwa ba physique pour na ezongi sao ba bengaka cardio na bango pour que jour wana bazala vraiment à la hauteur ya événement.
Est-ce que le public baza simana bango? Est-ce que espoir ya que stade wana ikuzwa batundingi singeli bit ikutonda ezali ndenge omoneli?
En tout cas espoir ya kotondi sabato ezali par rapport ya nini? Tozali kotala tango ba wenge bakitaki na kati ya aéroport tomoni intérêt za makasi ya batu oto o bapengi ba fanatiki. En tout cas, ba congolais de tout horizon, même ba curiosité à ba jeune, et donc les alliés au camp de Sabiso, ba zali vraiment en attente. Mais, en tant que journaliste, dans Yoba Kimoa, ba Imboka, Yoba Kim de Komoa Fsenga, 7 juin, et les alliés 30 juin. Est-ce que ba koki ko sala ete bokoloana ezala ofilete batuna kingai babi tolingi vraiment tokota ba tolingi tokota ofilete po bokoloana ezali date moko historique ya mboka ezali fete ya mboka. Je crois que ba organisateur ba komela kotala na likambo etali prix tule wana.
C'est Marc Tabou, merci mingi ozali bongo mopanzi sango ozali kolandela pena na pembeni concert oya munene wenge muzika tout terrain 4x4 ko sala totondi obotondi lokolo ndimai ko yandola mituna na biso
merci
endulu semba balobi mezile mona na mona na tsena mezi mezi mona na mona na tsena mezi mezi mona na mona na tsena mezi mezi
ina kibongo emilia yas de mingongo moko na balanga nzembo ya wenge muzika tout terrain 4x4 ya kala bakobeta minduli le 30 juin pe na chroniqueur ya muzika Marc Tambu pona kolobela likambo liango na sango ya mokili ya lelo tolobelaki bitumba bingalaki lisusu lelo na Rutshuru na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratika conseil ya sécurité ya ONU epameli ba M23 na kozongela bitumba biye Misala Miabokingi, mukambi ya ituka ya chopo lokola pe société civile ba kibisi na bokumi ya batumboki ya ba ADF na ituka iye. Uto libandeli yamposo, carburant, tope, mingi, mingi, mazute, komi, pasi na Kinshasa, mituka, mitondi, milongo, na bastation, service, to tondi, binobo, tondi, na dengi, bolanda, kibisu, e belle, na sango, yamo, kilielo, edition, yambo, to PCP, matondo, mingi, na Fatuma, Kalala, Alimasi, na Robert Lewis, baibasunga, kibisu, na kokomi, se la bino yango, matondo, mingi, pe, na Maus Munga, pona kusonga, biso, na sango, e zalaki, yabino, edi, sango, tokutana, na 20h30 pour l'édition de l'émission Yannibali.